Dashuria bënd lulzoj shpresa në shkret të tjerë. Me këte siguri plot gzim në zemër në ditin e Pashkve, Papa Francesku u lut marë fund gjdo luft e gjdo armitsi në botë. E Zotit i ngushloj të gjithë njerëzit që vuajnë. Zeri Ati të shejt jehoj për sëri me forcë nga loxha qëndrore e Bazilikës Vatikanit në mesajin tradicional urbi et orbi, Romës e botës, drejtuar pas meshës, kremtuar në Bazilikën e Shën Pietrit, turmes pa fund të besimtarve që ishin dyndur sot në shesh, duke mbushur për plot dhe rrugën e pajtimit. Në qytetin e mshuar njehej fort fryma e ngjalljes së Zotit.
Krishti u ngjall, ejani e shikoni. Ky është kumti i ungjillit, është vetë lajmi i mirë në bazë të fesë sonë, shpresës sonë, kujtoi Francesku.
Se Kristo non fosse risorto.
Nëse Krishti nuk do të ishte ngjallur, krishterimi do ta humbiste vlerën e tij. Gjithë misioni të kishës do t'i sose i frymëzimi, sepse prej aty u nisë, riniset gjithnjë.
Ky është mesazhi që krishterët ia përcjellin botës.
In Gesù l'amore ha vinto sull'odio.
Jezusi, dashuria, ngallnjeu mbi urrejtjen, mshira mbi mëkatin, e mira mbi të keqen, e vërteta mbi gënjeshtrën, jeta mbi vdekjen.
Prandaj në çdo situatë njerëzore me cilën rëndon mëkati e brishësia, lajmi i mirë nuk është thjesht fjalë, por dëshmi e dashurisë besnike pa asnjë shpërblim.
E uscire da sé per andare incontro all'altro.
Është dalje nga vetvetja për të shkuar e për të takuar tjetrin. Është jesh pranë të plagosurit nga jeta, të ndash gjithçka me njeriun që i mungojnë gjërat më të nevojshme, të rish pranë të smurit, plakut, braktisurit.
Kjo siguri plot gzim e mbush plot zemrën. Në çdo të krishteri.
Dashuria është më e fortë. Dashuria jep jetë. Dashuria bën të lulzoj shpresa në shkreti.
Me këtë siguri gëzueshme në zemër, sot drejtohemi ty o Zotin gjallur, vjoj Papa, duke ju lutur Krishtit na ndihmoj për ta shëruar plagën e urisë rënduar nga konfliktet dhe shpërdorimet e pamasa për cilat shpesh jemi fajtor, për të mbrojtur pambrojturit posaçërisht fëmijët, gratë, pleqt, shpesh objekt i shfrytëzimit e i braktisjes, për të mjekuar vëllezërit e goditur nga epidemia e Ebolës në Gwine, Sierra Leone, Liberi, edhe të tjerë të prekur nga smundjet që përhapen edhe për shkak mungesës mjekimeve e varfrisë plot, për t'i ngushëlluar ata që sot nuk mund t'i kremtojnë Pashkët me dashurit, sepse detyruar shkputen padrejtisht nga dashuria e tyre, ashtu edhe njerëzit e tjerë të shumt, meshtare laik, të rrëmbyen vene të ndryshme të botës.
Ti preghiamo, Gesù glorioso, fa cessare ogni guerra.
Të lutemi o Jezus i lumnushëm, premto të pushoj çdo luftë, çdo armiqësi, e madhe a e vogël, e vjetër a e re.
Papa Francesku nuk i harroi vendet e shumta të tronditura nga konfliktet e përqarjet, posaçërisht Sirin, duke bërë thirrje për ata që vuajnë, që të mund të marrin ndihmat e nevojshme humanitare.
Le parti in causa non usino più la forza.
E palët në ndeshje të mos e përdorin më forcën për të mbjell vdekje, posaçërisht kundër popullsive të pambrojtura, për të kenë guximin bisedojnë për paqen që pritet tashmë prej shumë kohe.
E akoma i lypi Zotit ngushëllim për viktimat e dhunës vllavrase në Irak, e mbështetje për shpresat që ngjalli rifillimi i bisedimeve ndërmjet izraelitëve e palestinezëve. Na vjen lutja që të marrin fund ndeshjet në Republikën Qendrafrikane të ndalen atentatet e egra terroriste në disa zona të Nigerisë e dhuna në Sudanin e Jugut, e që shpirtat kërkojnë pajtimin e harmoninë vllazërore në Venezuelë. Pastaj një mendimi veçantë për Ukrainën.
Perché tutte le parti interessate.
Që të gjitha palët e interesuara të ndihmuara nga bashkësia ndërkombëtare të rifillojnë përpjekjet për ta ndaluar dhunën e për të ndërtuar me shpirtin e unitetit të dialogut ardhmërinë e vendit.
Në përfundim lutja për mbar botën.
Per tutti i popoli della terra ti preghiamo, Signore.
Për të gjithë popujt e tokës të lutemi o Zot, ti që ngallnjeve mi vdekjen, na jep jetën tënde, na jep paqen tënde.
Në përfundim urimi i drejtuar mbar besimtarve të botës me cilin ne nisëm programin ton të sotëm.